Česko se zbavuje energetické závislosti na Rusku. U plynu už se to podařilo. V případě ropy je před dokončením zvýšení kapacity ropovodu TAL, který umožní zásobování i v případě, kdyby Rusko zavřelo kohouty ropovodu Družba.
Je čistě o to, že ta stará čerpadla se vymění za nová, výkonnější a ta ropa tím ropovodem prostě poteče rychleji.
Uslyšíte od ředitele pro strategický rozvoj státní společnosti MERO ČR inženýra Branislava Posucha. Jenže otázka ztráty kontroly nad dodávkami energie, ať už zatím budou geopolitické ambice Ruska nebo jakékoliv jiné země, případně nějaká přírodní katastrofa, je naprosto klíčová pro existenci lidské společnosti, v jaké žijeme.
Třetího dne po výpadku elektřiny se rozpadá civilizace tak, jak ji známe. Třetího dne po hurikánu Katrina američtí policisté v New Orleans nepřišli do práce, protože s pistolí v ruce bránili vlastní rodiny.
Dodá Václav Bartuška, zmocněnec české vlády pro energetickou bezpečnost. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu pořadu Zaostřeno vás vítá Vít Bohanka.
Zaostřeno.
Lidská společnost kráčí po hodně tenkém ledu a nechce si to připouštět. Je asi celkem pochopitelné, že se v médiích v posledních letech řeší hlavně hrozba katastrofální klimatické změny. Jenže co se energie a potenciálního dopadu jejího náhlého a dlouhodobého výpadku týče, dělí nás od apokalypsy doslova pár dnů. V posledních desetiletích se o tom lidé mohli znovu a znovu přesvědčit. To, když na některých místech planety přestala jít na delší dobu elektřina, nebyly dostupné pohonné hmoty a začaly se hroutit instituce, které lidé do té doby považovali za samozřejmé.
It was just after 9:30 p.m. when the streetwalkers in Times Square were suddenly doused in darkness, when thousands of passengers on graffiti-scarred trains became stuck.
Klasickým příkladem bylo, když se americký New York ocitl v roce 1977 bez proudu a nebylo to na hodinu nebo dvě, ale celých 25 hodin. Policie nebyla připravená, v noci nastalo v ulicích praktické bezvládí a víc než 1600 obchodů a podniků bylo vyrabovaných nebo vypálených. I když oběti na životech nebyly vysoké, bylo zřejmé, že kdyby tzv. Blackout trval ještě nějakou dobu, mohlo to být mnohem a mnohem horší. V roce 2005 se o tom po hurikánu Katrina přesvědčili obyvatelé jiného velkého amerického města.
When Hurricane Katrina struck New Orleans, entire neighborhoods vanished under 20 feet of water.
Přívaly vody a záplavy byly primární problém, jenže výpadek elektřiny hrál při následné tragédii také klíčovou roli. Připomíná Václav Bartuška, zmocněnec české vlády pro energetickou bezpečnost.
Třetího dne po výpadku elektřiny se rozpadá civilizace tak, jak ji známe. Třetího dne po hurikánu Katrina američtí policisté v New Orleans nepřišli do práce, protože s pistolí v ruce bránili vlastní rodiny. A ten standard těch tří dnů se dneska bere jako opravdu hraniční. Mimochodem, máme to i potvrzené z Haiti, kde po tom velkém zemětřesení v roce 2010 nebyla žádná země, která byla schopná pomoci. A v podstatě Haiti se jako stát se rozpadlo v roce 10. A do dneška je vlastně ovládáno gengy. A je to failed state, jako se vším všude.
Bylo by přitom velkým omylem žít v přesvědčení, že něco takového by se v té naší bezpečné české kotlině tady uprostřed Evropy nemohlo stát, protože jsme zkrátka tak nějak jiní než ti Američané nebo Haiťané.
Takže několik českých krajů si udělalo studii, nechalo si udělat studii dopadu velkého výpadku elektřiny. A ta reakce byla velmi, velmi zajímavá, myslím, že velmi typická pro nás jako pro zemi. V zásadě se všichni lekli a ty studie strčili někam do sejfu, protože ukázali velkou zranitelnost. Jo, ono, nemocnice má samozřejmě generátor, nebo říkat která. A pak se zeptáte, na kolik hodin provozu má zásobu nafty a zjistíte, že na 3 hodiny. Nebo se, to mě strašnicky bavilo, když dáte v jakékoliv firmě, a nejlepší, na to jsou nejlepší nemocnice, když dáte nemocnici nebo lidem tam pracujícím požadavek, aby nám sepsali nutné objemy elektřiny, které potřebují pro provoz, krizový, nouzový provoz nemocnice, tak se vám sejdou požadavky na větší objem elektřiny, než to, kolik ta nemocnice potřebuje běžné provozu běžný den. Já bych všichni řekl, já potřebuji ještě tohle, ještě tohle, ještě tohle, ještě tohle. Samozřejmě ledničku na sesterně a tohle. Jo. A tak to se mi prostě líbí, že vlastně nemáme představu, ale líbí. Je to, myslím, ilustrativní pro dnešní dobu, že jsme v klidu, jsme v pohodě. A pokud je mi známo, tak tohle byly poslední studie, které se tam reálně dělaly. Občas některé město, dokonce i kraj, třeba Praha, udělá nějaké cvičení na téma, co by bylo, kdyby byl blackout, ale to jsou ta cvičení, která jsou trošičku hraný, že se jako ví dopředu, že za šest měsíců bude cvičení, takže všichni v klidu nabijou mobily, nachystají se, jo, a v 8 ráno v pracovní den to začne. No, tak to víte, no. Nechceme se děsit, to je celý.
Že se to podceňuje, že se tahle ta problematika možná trošku podceňuje.
Pane Pohanko, víme oba dva, že do povodní roce 97 a hlavně 2002 tahle země nebrala povodně vážně. Vy jste jaký ročník? Vy jste ročník?
660.
Já jsem 68. Já jsem vyrůstal s tím, že povodně v Praze už nikdy nemůžou být, protože máme kaskádu. A zároveň nás ve škole učili, že metro je kryt. Srpen 2002. Kdyby nedej bože v tom metru byli lidi, tak je pod Prahou dneska masový hrob. Dokud nepřijde šok, a to platí pro energetiku úplně stejně, jo, tak se nic nestane. Ono, my bychom neudělali, podle mě, v posledních 2,5 letech to, co se stalo, nebýt války na Ukrajině. O tom jsem přesvědčen. To se týká i Německa, i Holandska, všech ostatních.
Václava Bartušku ještě uslyšíte. Signálů, že Rusko bude pod vedením Vladimira Putina nelítostně využívat velkou nebo dokonce úplnou závislost některých zemí na jeho plynu a ropě, v posledních desetiletích vůbec nebylo málo. Už v lednu 2006 například Rusko zcela zastavilo dodávky plynu do Evropské unie pod záminkou, že je to kvůli sporu o jeho cenu pro Ukrajinu. Pamatuju si to moc dobře, protože jsem jako novopečený zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu tenkrát hlásil.
Zástupci 25 budou o energetických událostech uplynulých dnů jednat zde v Bruselu až zítra. Už nyní je ale zřejmé, že ačkoliv země Unie odebírají z Ruska jen čtvrtinu své spotřeby zemního plynu, pokud přestane z východu proudit, působí to mnohým členským zemím velké problémy. Některé jako Polsko, Slovensko, Maďarsko, ale i Česká republika a Finsko na něm závisejí takřka bezvýhradně a zjevně neexistuje mechanismus, který by jim v případě déle trvající podobné krize efektivně pomohl. Moskva tak má v rukou strategickou zbraň, proti které zatím Evropská unie nemá jinou obranu než hrozbu omezení hospodářské spolupráce. Samotnou podstatu rusko-ukrajinského sporu, tedy drastické navýšení ceny, kterou Moskva od Ukrajiny za plyn požaduje, začaly už řešit diplomaté na nejvyšší úrovni. Nevylučuje se ani možnost, aby spor případně rozhodla mezinárodní arbitráž.
Tohle tedy bylo v lednu 2006. V následujících letech se situace opakovala. Bylo naprosto jasné, že když Vladimir Vladimirovič Putin vycítí nějakou slabost a zranitelnost, nebude váhat ji využít a bez rozpaků vydírat. Evropská unie deklarovala, že to chápe, ale marně hledala jednotný hlas a od slov o potřebě zbavit se závislosti na Rusku bylo k činům docela daleko. Dál se mimo jiné stavěl a taky dostavěl plynovod Nord Stream 1 a pak Nord Stream 2 z Ruska do Německa. Jen pobaltské republiky, které mají s Ruskem a jeho chováním přece jen historicky mnohem hlubší zkušenosti než země na západě Evropy, pochopili, že jestli se nemají nechat vydírat, musí bezodkladně něco podniknout. V roce 2015 jsem do Českého rozhlasu poslal tuhle reportáž z Litvy.
V Klaipedském přístavu je rušno. Ramena obřích jeřábů se sklánějí nad nákladními plavidly. Nedaleko je velká italská výletní loď, ze které proudí turisté na prohlídku Starého města. Asi kilometr a půl od břehu se na poklidné hladině Baltu nese obří plavidlo. Na první pohled budí úctu hlavně svými rozměry. Měří skoro 300 metrů na délku a 50 na šířku a výšku. Jinak popravdě řečeno moc zajímavě nepůsobí, ale zdání klame. Je to totiž nový terminál na skapalněný plyn, který podle všeho skoncoval se závislostí pobaltských republik na ruském plynu. Jeho ředitelem je Tadas Matulionis.
It enables us to import natural gas in the liquid.
Umožňuje nám to dovážet zkapalněný zemní plyn. Dovezou nám ho na zvláštní lodi, my ho vyložíme do terminálu a tam ho můžeme skladovat, jak dlouho chceme. Pak ho prostě vrátíme do plynné podoby a pošleme do distribučního systému, kam je třeba.
Dodávky kapalného plynu mají přitom pro Pobaltí obrovský strategický význam.
This single facility may cover the whole demand of Lithuania.
Tohle jediné zařízení může pokrýt celou litevskou poptávku. Kromě toho bychom dokázali pokrýt 80 až 90% celé současné spotřeby Lotyšska a Estonska, tedy všech pobaltských zemí.
Nehrozí tak už podobná situace jako před několika lety.
Russia shut off all gas supplies to Europe through Ukraine on Wednesday, leaving more than a dozen countries scrambling to cope. Tens of thousands.
To když Rusko načas v zimě úplně zastavilo dodávky plynu na západ. Teď mají pobaltské republiky nejenom alternativu, ale hlavně ruský Gazprom už nemůže jednoduše diktovat ceny životně důležité suroviny.
Lithuania has been paying the highest price for natural gas in Europe consistently for years.
Litva platila za zemní plyn v Evropě už léta soustavně nejvíc. Od momentu, kdy jsme terminál spustili, začala v historii Litvy rekordně klesat cena plynu. Teď je ta velkoobchodní o 40% nižší. Ano, o víc než 40% nižší než loni touto dobou.
Výraz terminál na skapalněný plyn moc inspirativně nepůsobí. Je proto asi příznačné, že Litevci tohle užitečné plavidlo oficiálně pokřtili nezávislost. Z Klaipedy Vít Pohanka, Český rozhlas.
Ale i přes tu pozitivní zkušenost z Pobaltí, nečinnost a neochota podniknout v tomhle směru nějaké konkrétní kroky i v případě Česka pokračovala. Nicméně ten pobaltský příklad a návod existovaly a tak se v roce 2022, krátce po útoku Ruska na Ukrajinu, podařilo uzavřít dohodu s Nizozemskem o pronájmu kapacit v LNG terminálu v Eemshavenu u Severního moře. To od té doby umožňuje zásobování tankery a následný transport plynu z celého světa do Česka. Ruský plyn se nicméně na český trh pořád dostává. Odborníci i politici se někdy přou, kolik ho je a proč to tak je. Ale co se plynu týče, závislost na Rusku skončila. Jinak je to kvůli infrastruktuře s ropou. To se teď má změnit. Výrazné navýšení kapacity ropovodu TAL z italského Terstu do Německa, které i Česku umožní získávat podstatně vyšší množství ropy odinut než z Ruska přes ropovod Družba, je na spadnutí. Vládní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška ale upřesňuje.
Vláda v tomhle směru jsme velmi opatrní, čili do konce tohoto roku by měla být rozšířena kapacita ropovodu TAL a kolaudace by měla být hotová někdy v prvním kvartále příštího roku. Čili předpokládáme, že během první půlky příštího roku bychom se začali odstřihávat plně od ruské ropy. Přesněji, že polský vlastník našich rafinérií, společnost PKN Orlen, přestane kupovat ruskou ropu pro rafinérie Kroupy a Litvínov.
Václav Bartuška. V další části dnešního pořadu Zaostřeno bude řeč o tom, co všechno se muselo a ještě musí stát, než bude moct Česko opravdu prohlásit, že na ruské ropě už není závislé.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Akciová společnost MERO Česká republika je státní firma. Vlastní a provozuje ropovody Družba, přivádějící ropu z Ruska, a IKL z německého Ingolstadtu. Je výhradním přepravcem ropy potrubními systémy do České republiky a je taky majitelem a provozovatelem centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi, kde se skladují strategické nouzové zásoby ropy a pohonných hmot pro Českou republiku. Členem představenstva a ředitelem pro strategický rozvoj je inženýr Branislav Posuch.
Konzorcium TAL tvoří celkem 10 podílníků. Jsou to společnosti, které většinou, krom toho, že teda provozují ropovod TAL, tak provozují rafinérie v Rakousku, jižním Německu a logicky v České republice. Úkolem toho konzorcia je správa ropovodu, který opravuje ropu z italského přístavu Terst přes Alpy, jak jsem říkal, do 6 rafinérií v Německu a Rakousku a přes ropovod IKL z Fouburku do rafinérií v České republice v Kralupech a Litvínově. Ropovod TAL a pro nás navazující ropovod IKL tak hraje klíčovou roli pro zásobování té části Evropy, jižní Německo, Rakousko, Česká republika. Vidíme, že třeba rafinérie Slovnaft pravděpodobně bude čelit problémům se zajištěním dodávek ropy po odstřižení Družby, protože jejich jedinou cestou v tuhle tu chvíli je cesta přes ropovod Janaf.
Takže jestli dobře rozumím, třeba když jedu na letiště ve Vídni, už ve chatu, kde vidím takové velké rafinérie, tak tam je to také zásobované přes tam, že jo?
Tam je odbočka na hranicích Itálie, Rakouska, z Vinmlachu, zde ropovod Adria Vín Pipeline, který je napojen na ropovod TAL.
Nevím, jestli se to dá přepočítat třeba na podíl České republiky v tomhle konsorciu. Jak významná je úloha České republiky?
My jako MERO máme poměrně zanedbatelný podíl, nicméně tak, jak jsou nastaveny práva smlouvou mezi akcionáři, tak ten podíl hraje významnou roli. Dá se říci, že v podstatě kdyby Česká republika a MERO prozíravě ten podíl před lety nezakoupili, ačkoliv vedení MERO za to bylo kritizováno, tak dneska, když potřebujeme posílit tu přepravu ropy přes ropovod TAL, tak by se s náma z akcionářů nikdo nebavil. Jo, takže se ukazuje, že to bylo opravdu velmi prozíravé.
Víte, když jsem si povídal se zmocněncem Václavem Bartuškou, tak jsme právě narazili na to, na co jste možná trošičku narazil i vy, že když se daří lidem dobře, není žádný problém, tak nikdo tak nějak jaksi nepředpokládá, že může být hůř. A tak v podstatě to můžete sledovat se zadosti učiněním teď, že to byl prozíravý krok.
Tak já jsem MERU poměrně krátce. Já jsem MERU 2 roky, nicméně v tom průmyslu zpracování ropy pracuji v podstatě celý svůj profesní život a začínal jsem v Unipetrolu v Litvínově, takže jsem to určitě sledoval a jako pro mě to není zadosti učinění, já jsem jenom rád, že někdo byl tak prozíravý a tu investici do ropovodu TAL, že tam MERO vstoupilo, že učinil. Protože samozřejmě logicky v té době se to mohlo jevit jako neúčelné mrhání státními prostředky, protože MERO ropu přestal tak jako tak přepravovalo. Jo, ale rozhodně by nám to neumožnilo teď zajistit přepravu těch dodatečných 4 milionů tun ropy a odstřižení se od dodávek z Ruska.
Dají se popsat nějakým způsobem parametry ropovodu TAL a jeho přepravní kapacita ve srovnání s družbou?
Družba v podstatě měl dostatečnou kapacitu pro zásobování obou rafinérií. Ropovod IKL má kapacitu nějakých 11 milionů tun, což zase je dostatečný pro zásobování obou rafinérií, které potřebují ročně někde kolem 8 milionů tun ropy. Na ropovodu TAL jsme se dostali do situace, že nám tam chyběly zhruba ty 4 miliony tun ropy. Proto se provádí ta investice do nových čerpadel, motorů a řídícího systému tak, aby jsme tím ropovodem dokázali protlačit další 4 miliony tun ropy, které jsou čistě pro potřebu České republiky. Až v případě, že by my jsme je nevyužili, tak logicky tu kapacitu volnou může využít další z akcionářů.
Zase pro nás laiky jde o to, že se třeba, byste zmínil ta čerpadla, že je potřeba rozšířit i objem třeba těch trubek, kterými to teče.
Ne, to je častý omyl, s kterým se setkáváme. Chápu, že pro laiky je to obtížně představitelné, my neměníme žádné potrubí, to zůstává stejné. Jde čistě o to, že ta stará čerpadla se vymění za nová, výkonnější a ta ropa tím ropovodem prostě poteče rychleji. To samozřejmě bylo nutné prověřit, specializované společnosti provedly technické výpočty, jestli ten ropovod, protože už taky není nejmladší, tak jestli to větší zatížení způsobené větším průtokem ropy, jestli vydrží. Jo, tak to samozřejmě to byly ty činnosti, které probíhaly před schválením projektu TAL+, kdy jsme museli ujistit ostatní akcionáře, že nedojde k poškození ropovodu. Další oblast, která se prověřovala, že tam nenastane nějaké fatální držení v přístavu v Tertu, protože den stání každého z těch tankerů stojí desítky tisíc dolarů. Jo, takže to je ten největší úspěch, který se povedl v podstatě kolegu Dundrovi z představenstva, přesvědčit ty ostatní akcionáře, že projekty nějak neohrozí a že případně v budoucnu by z něj mohli benefitovat. Jinak za mě technicky po letech působení v rafinérské a energetické branži v podstatě se nejedná o nic až tak, řekněme, unikátního. Prostě vyměníte stará čerpadla za nová, výkonnější, účinnější. Jediné, co byla výzva, v podstatě přemluvit ty akcionáře, aby nám ten projekt umožnili a pak projekt zrealizovat dostatečně rychle. Jo, protože Itál musel v podstatě všechna ta zařízení, která budou instalována, poptat v nějakých výběrových řízeních. To nebylo jednoduché. Navíc v době, kdy dochází k nějakému oživení v pocovidové době, navíc celá energetika prochází transformací a těch projektů, které jsou v běhu, je celá řada. Takže nebylo vůbec jednoduché si ty kapacity dodavatelských společností zajistit. Na to navazuje i to, že v podstatě teďko čelíme běžným, řekněme, dodavatelsko-odběratelským problémům, kdy dodavatelé, sice jsme s nimi něco nasmlouvali, ale oni to zkouší, protože jsou pod tlakem třeba na jiných projektech.
Zhruba o jakou investici jde, a teď mi jde jaksi zhruba, jenom aby si posluchači udělali představu.
Ten projekt má rozpočet někde na úrovni 1,3 miliardy, samozřejmě s nějakou rezervou. Počítali jsme, že maximálně by to mohlo dosáhnout částky někde 1,6 miliardy korun. Což myslím, že vzhledem k tomu, že tím zajistíme energetickou bezpečnost České republiky, takže to není investice až tak velká.
Mluvíme pořád o energetické bezpečnosti. Existují nějaké alternativy, kdyby, nedej Bůh, já nevím, něco se stalo, někde byla havárie třeba na Talu. Jak by se dala řešit potom takový výpadek třeba nějaký?
Samozřejmě by to byl velký problém, protože představa, že tu ropu dopravíme jediným způsobem, například vlakovými, železničními nebo automobilními cisternami, tak pro představu, ta ropa, kterou je potřeba do České republiky dostat, tak je to možná 150 tisíc vlakových cisteren, 300 tisíc automobilových. Nedovedu si představit, jak byste takové množství ropy v rafinériích stočilo. Myslím si, že je to technicky téměř nemožné. Asi v případě, že by vypadl ropovod TAL a už bychom byli odstřiženi od ropovodu Družba, tak by to mohl být problém. Pak už zbývá, jestli by nám třeba dokázali vypomoct partneři Chorvatsku a dostat tu ropu přes ropovod Janaf, ale ty možnosti samozřejmě jsou omezené. Pak tam samozřejmě svoji roli by sehrály státní hmotné rezervy, které mají dostatečnou zásobu ropy na to, aby jsme třeba vyřešili běžný technický problém, že dojde třeba k nějakému úniku ropy z ropovodu, nebo by došlo k poškození nějakých těch čerpadel, každé to čerpadlo má svoji zálohu, jo, ale přesto prostě ta ropa ve státních hmotných rezervách nám dává poměrně dlouhý čas na to, aby jsme případně nějaké technické problémy vyřešili.
A tady se nedá nevrátit k té základní otázce. Pořád se v médiích a politickém prostoru zabýváme tím, jak snížit emise CO2 a boj proti změně klimatu je přinejmenším podle převažujícího konsenzu v demokratických zemích považovaný za prioritu existenčního významu. Opravdu se máme, když ne radovat, tak přinejmenším cítit bezpečněji, protože si Česko dál zajišťuje přísun většího množství ropy z jiných částí světa než z Ruska?
My v podstatě někdy v loňském roce, když jsme analyzovali budoucí vývoj a budoucnost té rafinérské branže, tak ty předpovědi byly všechny takové, že prostě bude nějaký pík někdy v roce 2030, to se týče poptávky ropy, a že pak už to půjde strmě dolů. Jo. Máme aktuální analýzy v podstatě od stejných renovovaných poradenských společností teďko ze září tohoto roku. A najednou se tam mluví o tom, že do roku 2050 pokles ve světové spotřebě ropy i v tom nejpesimističtějším scénáři asi 3%. Takže na tom vidíte, že prostě ten význam toho ropovodu je dlouhodobý, že občas slýcháme připomínky typu, na co investujete do Talu, když ropa je mrtvá, prostě budeme všichni jezdit elektromobilama, a tohle to už nedává absolutně smysl, naopak bychom tím spíš se měli zaměřit na nějaké obnovitelné zdroje energie, ale prostě ta ropa, ať se to někomu líbí nebo ne, tady s náma ještě bude desítky let.
Inženýr Branislav Posuch, ředitel pro strategický rozvoj státní společnosti MERO ČR.
Posloucháte Zaostřeno.
Nakonec znovu Václav Bartuška. Vládním zmocněncem pro energetickou bezpečnost je už bezmála 20 let. Co si z té zkušenosti odnáší?
Víte, v dobách dobrých jsou všichni v klidu a říkají, že stát žádnou roli nemá. Jakmile jakýkoliv problém nastane, tak všichni běží za státem a ptají se, kde je pomoc. Já jsem ve funkci 18 let, to těch 16 let jsme se bavili s českými plynaři, mimo jiné o tom, no plynárníky, zda máme mít nějaký podíl LNG, tady zkapalněno zemního plynu, a vždycky odpověď zněla, nepotřebujeme nic takového, máme ruský plyn, podobně se o tom hovořilo v Německu. V Německu byla diskuze 40 let, zda mají nebo nemají mít terminál na LNG. Přišla válka a milí plynárníci byli první, kdo bušili na dveře vlády, říkali, vládo, pomoz, zařiď nám LNG terminál, my to sami nedokážeme. A byla to vláda česká, která s vládou nizozemskou a německou hledala řešení, a nakonec máme terminály v Nizozemsku i v Německu. To by bohužel privátní české terminály nebyly schopné zvládnout.
Z toho, co jste říkal, se zdá, že Česko si, co se týče teda zajišťování, teď budu mluvit o ropě a o plynu, Česko splnilo svůj úkol. A nějaké výzvy, jak se říká dneska moudně, skoro challenges, vidíte?
Základní problém Západu je jaderné palivo, přesněji obohacování uranu. Mezi uranovou rudou a palivovými články do reaktoru je 6 stupňů, 6 procesů technických. A dva z nich, což je obohacování uranu a konverze uranu, má z velké části globálních měřítků podchyceno Rusko. Rusko poskytuje zhruba 40% kapacit, globálních kapacit na obohacování uranu. Západ tomu hodně zaspal, protože to obohacování uranu je náročné na energie a je samozřejmě znečišťující vůči životnímu prostředí, čili když Rusko nabídlo v 90. letech Americe i Evropě, že bude tu ošklivou špinavou práci dělat za nás, tak Západ to, tuto nabídku s radostí přijal a dneska pro vaši zajímavost Rusko má i 20% amerického trhu. 80% tam mají evropské firmy, primárně Orano ale, a Orenko, ale je tam potom 20% většinový podíl ruské společnosti Rosatom. Čili to chtějí Američané si vyřešit během příštích 5 let. Evropa na tom podobně chceme budovat, nebo evropské společnosti a země chtějí budovat nové kapacity na obohacování uranu, ale to potrvá ještě pár let.
A ještě krátký povzdech.
Já samozřejmě vnímám u energetiky, jak kromě krizí a nějakých šoků vlastně veřejnost vůbec nezajímá. Je to moc složitý, technický. Je zajímavější se zajímat o to, která hvězdička bulváru napadla kterou hvězdičku, jo, případně která byla na nějaký premiéře, v jakém oblečení. Ale energetika je zásadní pro tuto zemi. Že? Energetika, voda, potraviny. Bez toho nepřežijem.
Konstatuje na závěr tohoto pořadu Zaostřeno vládní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Díky, že jste si nás naladili nebo našli na webu, případně vaší oblíbené podcastové platformě. K poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.